dhe në gjykatës miratimin për të hetuar krimet e dyshuara të luftës në teritorin e saj. David Sheffer, i cili ka shërbyer si ambasadori i SBA-s për çështjet e krimeve të luftës në administratën Bill Clinton, thot për ekspozen se krimet e luftës në Ukrainë janë të mëdha dhe të dukshme, dhe sipas tij, ato do të mund të vërtetohen edhe në gjykatë.
Investigators are on the ground in the largest numbers I've ever seen in any conflict for the past.
Numri i hetuesve në terren është më i madh që kam parë në ndonjë konflikt gjatë 30 vjetëve të fundit. Në këta 30 vjet kemi fituar shumë përvojë në hetimin e krimeve mizore. Ekspertiza nga shumë vende dhe nga gjykata ndërkombëtare penale është vendosur tashmë në Ukrainë. Ky do të jetë një hetim i gjerë i krimeve të kryera nga ushtria ruse, e rrjedhimisht nga qeveria ruse.
Military and hence by the Russian government.
Alex Whiting ish prokuror në gjykatën ndërkombëtare penale, tani profesor në shkollën juridike të Harvardit, thotë se në të shumtën e rasteve hetuesit nuk kanë qasje në skenën e krimit për kohë të gjatë dhe kjo pastaj i komplikon hetimet. Por në Ukrainë, sipas tij, situata është ndryshe.
Here the investigators do have access.
Këto hetuesit kanë qasje në vendin e ngjarjes relativisht shpejt pas krimit të dyshuar. Dhe ky është një avantazh i madh, sepse provat fizike, provat mjekoligjore degradohen shumë shpejt me kalimin e kohës. Në rastin e Ukrainës, hetuesit mund t'i mbledhin provat derisa janë të freskëta, të marrin një intervista nga dëshmitarët dhe video që mund të jenë të disponueshme. Pra, kjo është një gjë shumë pozitive për hetuesit Ukrainas dhe hetuesit ndërkombëtar.
Ukrainian investigators and the international investigators.
Derisa sulmet e forcave ruse në Ukrainë vazhdojnë, shanset që komandanti i tyre suprem, presidenti Vladimir Putin, të dalë para gjyqit për krimet që ato mund t'i kryejnë duken të largëta. Por avokati Sheffer shprehet i sigurt se Putin një ditë do të paditet.
Course he can be held personally responsible under
Po, sigurisht, ai mund të mbahet personalisht përgjegjës në bazë të doktrinës së përgjegjësisë superiore ose përgjegjësisë komanduese. Individet që janë në krye të zinxhirit komandues janë ata që kanë planifikuar dhe orkestruar luftën e agresionit, e cila është krim në vete, dhe më pas i kanë lejuar qartazi krimet mizore. Zoti Putin e ka fuqinë të parandaloj mizoritë të mëtejshme duke tërhequr ushtrinë. A e ka këtë fuqi dhe nuk e përdor. Kjo është një gjë e keqe.
He has not used it. That's a bad thing.
Profesori Whiting thotë se është më e lehtë të akuzosh për krim lufte një ushtar që kryen atë se sa udhëhecin që e urdhëron atë. Duke folur për ekspozen, Whiting thotë se Putin mund të mbahet përgjegjës në dy raste.
One would be if he himself organized the crimes or encouraged them.
I pari nëse ai vetë i ka organizuar krimet, i ka inkurajuar, i ka planifikuar ose ka bërë diçka për të lehtësuar ato, atëherë do të mund të mbahej përgjegjës. Por për ta dëshmuar këtë, do të jetë jashtëzakonisht sfiduese, sepse nuk pres që ai të ketë dhënë urdhra direkt për kryerje të krimeve, por ato do të duhet të dëshmohen përmes bisedave të përgjuara që janë të koduara ose përmes dëshmitarëve që mund të bashkëpunojnë. Kjo është një gjë e vështirë për të bërë, por është bërë në raste të tjera kur udhëhecit ushtarak dhe politik janë mbajtur përgjegjës. Mënyra tjetër për të mbajtur përgjegjës është në bazë të përgjegjësisë komanduese. Nëse ai e di se trupat nën komandën e tij janë duke kryer krime dhe nuk bën asgjë për t'i parandaluar apo ndëshkuar ato, atëherë ai mund të mbahet përgjegjës edhe si komandant.
Then he can also be held responsible as a commander.
Por a do të mund ta shoh bota Putinin në sallën e gjyqit nëse akuzat kundër tij një ditë konfirmohen? Ekspertët nuk janë të sigurt. Hannah Gary, ligjëruese së drejtës në Universitetin e Kalifornisë Jugore, flet për ekspozen.
Well, it would take quite some time to see that.
Do të duhej mjaft kohë nëse ndonjëherë akuzohet. Nëse gjykata ndërkombëtare penale ngre akuzën kundër tij, ai nuk do të ketë imunitet si kryetar shteti dhe do të jetë subjekt i urdhrit për arrestim. Por padyshim, ai do të qëndrojë në Rusi apo në vende tjera që nuk do të bashkëpunojnë me gjykatën ndërkombëtare penale për ta dorëzuar. Gjykata ndërkombëtare penale nuk ka forcë të vetëm policore dhe mbështetet te vendet që bashkëpunojnë dhe transferojnë.
And to transfer him.
Dhe marë parasysh mbështetjen që gëzon Putini aktualisht në Rusi, dorëzimi i tij vështirë se do të mund të ndodhte. Sipas Institutit të Pavarur Levada në Moskë, vetëm 20% e rusëve janë kundër luftës në Ukrainë. Por profesori Whiting thot se mbështetja për Putinin mund edhe të zbehet me kalimin e kohës. Ai përmend rastin e udhëheqësve politik dhe ushtarak të Bosnjës, Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić, të cilët janë dorëzuar në gjykatën e Hagës në vitin 2016 dhe 2017 për krimet e kryera në Bosnjë në vitet 90. Ata janë arrestuar pa kundërshtimin e Serbisë, pasi kanë kaluar disa vite në arrati. Whiting thot se ngjashë mund të ndodhë edhe me Putinin.
If there were a change in government in Russia and the new government turned him over, would he end up perhaps in a...
Nëse ndryshon qeveria në Rusi dhe qeveria e re e dorëzon, ai mund të përfundojë në sallën e gjyqit. Këta skenar nuk kanë shumë gjasa, por nuk janë të pamundur. Ka pasur raste kur zyrtar të lart udhëheqës ushtarak, edhe pse është menduar se nuk do të japin kurrë përgjegjësi për krimet e tyre, ata kanë dhënë.
Who never thought that they would be held to account for their crimes and over time they were.
Bashkëbiseduesit e mi thonë se persekutimi i Putinit do të zgjasë ndoshta shumë vite. Ata kujtojnë rastin e udhëheqësit serb Slobodan Milošević, të cilin tribunali ndërkombëtar për Rish Jugosllavinë ka paditur në vitin 1999 dhe e ka marrë në paraburgim në vitin 2001. Gjyqi i tij ka nisur pastaj më 2002 dhe ka qenë duke u zhvilluar kur Milošević ka vdekur në Hagë në vitin 2006. Sipas ekspertëve, gjithçka do të varet prej akuzave që do të ngrihen dhe do të mund të vërtetohen në gjykatë. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se lufta e Rusisë në Ukrainë tani përbën gjenocid dhe ka akuzuar Putinin se po përpiqet të zhduk idenë e të qenit Ukrainës. Gjenocidi i përkufizohet si krimi më i rënd kundër njerëzimit dhe disa ekspertë thonë se është ende herët për t'i futur mizorit ruse në këtë kategori. Megjithatë, avokati Shefer thot se Buça është një lloj Srebrenice, duke ju referuar masakrës së vitit 1995 në Bosnjë, dhe kujton se Srebrenica është njohur si gjenocid dhe se llogaridhënia për të është arritur.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cëbolle ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë mirë dëgjofshim.